Unang Korinto, Kapitulo 10.
Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Nagkaon silag pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug katong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa niana, wala kahimot is sa Dios ang kadaghanan kanila. Busa gilaglag sila ug nakatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit.
Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo. Og dili magsimba sa mga Dios-Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon og pag-inom og mitindog aron pagsayaw. Dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila. Busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila. Busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan. Apan gisulat kini aron pasidan-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na muabot ang katapusan. Ang naghuna-huna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini.
Busa mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tao nga mabuot. Kamo nay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa. Nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matagkaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala ako magingon nga may bili ang Dios-Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubhok kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya?
Makahimo kita bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod ka na. Apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa. Apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan kun dili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo.
Kung ang dili magtotoo, mudapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom ka sa pagkuyog kaniya. Kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ayaw kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo ug tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya kundili ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana, nganong butan man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan ko sa pagbuhat? Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios? Busa, kung mukaon ka mo umuinom, umagbuhat o bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili ka mo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang iglesia sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas.